Ate yu polisi ya viduka mkampalai itandi soku higa na nyini moto kechika cha pradoi gambi uo kufugi uo mwana uwe miyako mkaga anga jivugira mvantu bino ya wade kubiche muenteve mose kukuru muzada gambi uo kuo mwani moto kai namba yu etiru nana kumina msambu je prado na jivuga anga jieto rozanga mulimu nemuto muno mulala. Omwogezi wa polisi yebiduka Maiko Kananura ategeezezza nti omusango gwagguddwa odda ku nnyini motoka eno era nga ali mu kuyigibwa okusobola okukwatibwa akangavu lwenti kubanga tewali mwana akkirizibwa kuvuga motoka nga taweza myaka 18.
Oyo nuwoza muzadde yakwata omwana we n'amuteeka mu motoka bichi tujumanyi gye bakikolera mu linnya ly'okusanyuka ate ono n'akwata omwana n'amuwa emotoka omwana bwatyo. Amateeka ge Uganda teri muntu akkirizibwa okufuna teri muntu aweebwa permit ngaali wansi w'emyaka 18. Vidiyo ye erikiirya oyo mwana muto nnyo ayinza okubeera myaka nga mukaaga ekinene nnyo nga musanvu. So fena tulisiwa nti talina ki, talina license, era twamaze okubanga tukyajinga nanyini motoka atende moto kane tu blacklistinga tuli mujinonya noyo eyamuwa moto kale chemanyi yotujajifuna. So ebikolwa ebyo banna bibi nyo